të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Duket se në Kosovë është ashpërsuar fjalori ndërmjet qeverisë e opozitës lidhur me marrëveshjen për demarkacionin me Malin e Zi. Për këtë fjalor, analisti Ismail Hasani thotë:
Establishment i politikë kosovuan nga një ashpërsi e paraqitjes e cila është shëndruar mbas edhe në smundje kronike.
A mund të ndryshoj ky fjalor gjatë rrugës së tregushtit? Analisti Halil Matoshi shprehet:
Nuk pres që polet do të reflektojnë dhe do të gjojnë zidhje në këtë rrugës, aty vetëm do të ashpërsohet, do më thonë, vokabulari politikë.
Me gjithë përpjekjet e autoriteteve kompetente për mbështetje të sektorit privat, por dhe marrëveshjeve të nënshkruara me vendet e bashkimit evropian për lehtësime tregtare, tregu i Kosovës se vazhdon të dominohet nga prodhimet e huaja.
Gjatë këtij programi, sot e diel 31 korrike 2016, po ashtu mund të dëgjoni.
Forcat e përbashkëta ushtaraku policore të Serbisë që nga 22 korriku janë vendosur përgjatë kufirit me Bullgarinë dhe Maqedoninë dhe pritet që këto masa të parandalojnë kalimin ilegal të kufirit drejt vendeve fshinje si dhe kontrabandimin e migrantëve dhe refugjatëve.
Donald Trump i ka hedhur poshtë kritikat nga babai myslimani një ushtari të vrarë amerikan. Papa Francesc ka kërkuar që besimtarët të refuzojnë urrejtjen ndërmjet njerëzve. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Analistët në Prishtinë konsiderojnë se në debatet të për dhe kundër marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, paraqitet një gjuhë të jetë ashpër dhe degraduese. Sipas tyre, kjo gjuhë do të ashpërsohet edhe më tepër në debatin që pritet të mbahet më 3 gusht në Prishtinë. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Pak ditë përpara mbajtjes së debatit për demarkacionin, në një tryezë të rëmbullakët, përfaqësuesit politik në vend të atyre për dhe kundër procesit kanë rritur tensionet. Me një gjuhë më të ashpër të dy taborët janë akuzuar ndërmjet vete për siç kanë thënë bllokimin e proceseve të rëndësishme të vendit, që sipas tyre kanë penguar ecjen e Kosovës. Demarkacioni prej muajsh kanë ngritur tensionin në vend, ndërkohë që pak ditë përpara organizimit të një tryeze të përbashkët, ajo është bërë çështje përplasjeve mbi atë se kush ka të drejtë. Kryeministri i Kosovës Mustafa ka akuzuar opozitën, por edhe ekspertë të ndryshëm, se po e bllokojnë lëvizjen e lirë pa vizat të qytetarëve të Kosovës, duke bllokuar, siç ka thënë, çështjen e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, duke i dhënë të drejtë në shkrimet e marrëveshjes ndërshtetërore. Por në reagimin e mënjeshëm nën kryetari lëvizjes vetë vendosje Dardan Sejdiu, vlerësimet e kryeministrit Mustafa tregojnë për siç ka thënë, interesimin e tij që të bëjë propagandë e etiketime dhe jo të punojë për vendin dhe qytetarët. Analistët politik vlerësojnë se fjalori dhe gjuha degraduese që kohët e fundit i ka përcjellë raportet edhe ashtu të ashpërsuara ndërmjet pushtetit dhe opozitës në Kosovë janë shembulli më i keq që mund t'ju shpërfaqet përpara qytetarëve. Analisti dhe sociologu Ismail Hasani, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se komunikimet e tilla nuk mund të ndihmojnë në përmirësimin e raporteve, por në përkeqësimin e tyre.
Establishmenti politik kosovuan nga një ashpërsi e paraqitjes e cila është shëndruar mbas edhe në smundje kronike. Sidomos situata ndryshme të cilat deklarimet politike dhe prononcimet e ndryshme çojnë ka përçarjet ose çojnë ka krimi divergjencave pa nevojshme midis politikanëve.
Analisti i çështjeve politike Halil Matoshi në një prononcim për Radio Evropa e Lirë konsideron se ashpërsimi fjalorit të liderëve politik nuk mund të sjellë ndonjë klim pozitive, aq më pak në prag të debatit për marrëveshjen e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi.
Nga ona e pushtetit dëshirohet që të mos inziven të lashe vetës, kuse nga ona opozitës është si lloj presioni për zgjedhjet e parakoshme, të jashtëzakonshme domethënë. Dhe unë nuk pres që polet do të reflektojnë dhe do të gjejnë zgjidhje në këtë rrugë, aty vetëm do të ashpërsohet domethënë vokabulari politik edhe me tutje.
Ai mendon se thellimi i ashpërsimit të fjalorit politik është rritur për faktin se siç tha Matoshi, qeveria nuk u ka dhënë zgjidhje dy çështjeve shumë të rëndësishme, demarkacionit me Malin e Zi dhe asociacionit të komunave me shumicë serbe.
Demarkacioni duket se duhet të jetë punë kryer pasi që janë involvuar edhe amerikanët në këtë aspekt. Qeveria e Kosovës asnjëherë nuk ka ditë me argumentu dhe nuk ka ditë me plasu në publik do të vërtetën në saj zyrtare.
Tri partit opozitare, Levizia Vetëvendosje, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, vazhdojnë të kundërshtojnë marrëveshjen me Malin e Zi, si të dëmshme për Kosovën, e cila sipas tyre i humb vendit më shumë se 8000 hektar tokë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kosova është shndruar në trege konsumuese duke importuar shumicën e produkteve të nevojshme. Kjo gjendje, sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike, tregon se kompanitë prodhuese ballafaqohen me kushte të vështira të punës. Të dhënat e fundit zyrtare tregojnë se gjatë vitit të kaluar, eksporti ka arritur vetëm 325 milion euro, ndërsa importi i produkteve të jashtme në Kosovë arrin shifrën prej 2.6 miliard eurove. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Megjithë përpjekjet e autoriteteve kompetente për mbështetje të sektorit privat, por dhe marrëveshjeve të nënshkruara me vendet e Bashkimit Evropian për lehtësime tregtare, tregu i Kosovës se vazhdon të dominohet nga prodhimet e huaja. Pasin në Kosovë vazhdon të keqë përputhjet e madhe mes eksportit dhe importit. Si pas shifrave zyrtare, vlera gjithsej të importëve në Kosovë në vitin 2015 ka rrit në 2.6 miliard euro, që paraqet një rritje vjetore prej 3.8%. Kurse vlera eksportit të produkteve të Kosovës në vendet të ndryshme të Evropës edhe botës ka rritur në vlerën 325.3 milion euro, që përkon me një rritje të dobët vjetore prej 0.2%. Përfaqësues të prodhuesve dhe eksportuesve pohojnë se varshmëria tregut të Kosovës nga produktet e huaja tregon për politikat e pafavorshme fiskale me të cilat e përballen prodhuesit e Kosovës. Problemet e eksportuesve janë të ndryshme varësisht nga veprimtaria prodhuese, thot kryetari i shoqatës së eksportuesve të Kosovës në Gjat Hasani. Ai shpreh se vetë pronarët e kompanive prodhuese nuk kanë shumë njohuri për kriteret dhe standardet e kërkuara nga Bashkimi Evropian.
Veprimtaritë produkte ushqimore për shembull, sidomos në botën e prodhimeve shtazore kemi probleme të cilat nuk e njohin origjinën e prodhimeve, kështu që Evropa nuk i pranon ato certifikata, kështu kryesisht eksportet mundën me bën vendet e regionit. Në Bashkimin Evropian sidomos është vështirësu. Nëse kemi probleme me certifikim, kemi probleme me përcaktimin e standardeve, cila standarde, cila kualiteti, cila kriteri duhet përcaktohen për prodhuesit vendor.
Kurse drejtori ekzekutiv i klubit të prodhuesve të Kosovës, Astrid Panja, për Radio Evropa e Lirë, ka përmendur probleme tjera të prodhuesve të Kosovës, duke filluar nga mos furnizimi rregullt me energji elektrike, politikat e pafavorshme fiskale, ekonominë jo formale dhe mungesën e fuqisë punëtore të specializuar në profile të ndryshme.
Çasja duhet të fillojë tot nga qeveria. Qeveria nuk duhet të shikojë në biznesin si një burim i të ordrave tatimore, por si një partner që do ta zhvillojmë së bashku Kosovën. Deri më tash, për shembull, kemi pas fokus të qeverisë në zhvillimin e infrastrukturës në Kosovë, në veçantë infrastrukturës rrugore. Do të duhet të kemi një zhvendosje të mos ndërtojmë autostrada të reja, por të fuqizojmë fabrikat që do të ketë çarkullim të madh në këto autostrada të ekzistuese që janë.
Edhe përfaqësues komunitetit të biznesit në Kosovë vlerësojnë shqetësuese kushtet në të cilat zhvillojnë veprimtarinë prodhuesit në Kosovë. Agim Shahini, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, thotë se politikat fiskale në Kosovë janë të disfavorshme për industrinë e prodhimit.
Duke importuar ne produkte, po eksportojmë para të gatshme, në anën tjetër po importojmë edhe inflacion dhe në shumicën e rasteve edhe produkte të dyshimta. Kur është fjala për informalitet, i cili në këtë vetë vlerësohet se është rritë dhe në 38% dhe kjo është për biznesin dhe prodhuesin vendor tepër konkurrencë e padrejtë.
Prodhuesit në Kosovë vazhdimisht ju kanë bërthirje institucioneve të vendit që të krijojnë politikat e favorshme fiskale për të rritur eksportin. Strategjia e orientuar drejt rritjes së eksportit kishin theksuar ata, duhet të konsiderohet nga autoritetet kompetente si një faktor kyç në zhvillimin ekonomik të vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Kosovë konsiderohet se mira vetë të marrin drogë, thonë ekspertët. Megjithatë, ajo që është shqetësuese, mosha e përdoruesve të drogës po zvoglohet për çdo vit. Në kuadër të rubrikës sonë të rregullt për të rinjtë në Kosovë Vox, sot e ritransmetojmë kronikën e përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Safet Blaka, i drejtues i qendrës mediko-psikoterapeutike Labirint, ka deklaruar se dy vitet e fundit ka rënë numri i përdoruesve të substancave narkotike heroin, gjë që ai e cilson si një lajm të mirë, derisa flet për drogat prezente që përdoren në Kosovë.
Përfundimisht lini të bejimi drogës ka rënë në ato mosha që s'ka ku të shkojmë aposhtë. E temi 12-13. Nëse flasim për moshën 14-qare, kjo tashmë është bërë e zakonshme ku klitet për drogën e tipit kanabis pra marihuana.
Ndonë se si pas autoriteteve të rëndit, Drejtoria për hetimin e trafikimit me narkotik ka ndërmarrë një numër të madh të operacioneve policore në nivel vendi për luftën kundër trafikimit me narkotik. Udhëheqës të organizatave jo qeveritare konsiderojnë se qasja deri te shitësit e drogave nuk është shumë e vështirë, gjë që është shqetësuese. Por Daut Hoxha, zyrtar për informim në policinë e Kosovës, thotë se në vazhdimsi kanë treguar gatishmëri për një bashkëpunim me shtetet e rajonit dhe më gjerë, dhe si rezultat i këtij bashkëpunimi, me ato kompetenca ligjore që ka janë realizuar operacione të përbashkëta në nivel rajonal dhe janë shënuar edhe rezultate konkrete në arrestimin e personave të dyshuar dhe në shkatrimin e grupeve të ndryshme kriminale, a jep edhe ullësi të tjera.
Vetëm gjatë periudhës janar prill 2016, policia Kosovës ka trajtuar mbi 218 raste, ku të përfshirë kanë qenë mbi 300 persona të dyshuar, ndërsa gjatë kësaj periudhë janë konfiskuar mbi 180 kg marihuanë, mbi 10 gram heroin, pastaj një sasi e kokainës dhe si rezultat i operacioneve policore gjatë kësaj periudhe kemi të arrestuar mbi 250 persona të dyshuar.
Për trajtimin nga substancat narkotike flasin edhe profesionistë shëndetësor, sipas të cilëve në klinikën psikiatrike në qendrën klinike universitare të Kosovës trajtohen edhe fëmijë 13 vjeçar pikrisht nga këto substanca. Samire Gashi, shefe repartit të varësisë në klinikën e psikiatrisë në QKUK, thotë se fakti se fëmijët tashmë kanë filluar të abuzojnë me substanca narkotike është mjaft shqetësuese.
Bëhet fjalë. Ato zakonisht më të vogël e kum pas 13 vjeçar. Do të thonë që jo brengosen se për krejt neve dhe shoqërinë. Pastaj ajo është mjaft shqetësuese. Kështu që ka pas frekuentim të ri të fëmijëve, adoleshentëve, a për ndryshe ka edhe persona tjetër të mbi dozohen, mandej në prenga overdoza vinë, trajtohen disa ditë në repartin tonë.
Edhe psikologët flasin lidhur me atë se çka ndikon në futjen e botës së narkotikëve dhe cila është mosha më e shpesh që njerëzit fillojnë të abuzojnë me këto substanca. Anduena Arni, psikologe, flet për Radio në Evropa e Lirë.
Para moj me cilësu që është nështë në personalitetin e individit që ka nevoj me eksploru, të disa tjerë ka nevoj për ikjen nga realitetin, në rast të problemeve familjare, sociale, ekonomike, të cilat në shumicën e rasteve ndikojnë që individet të fillojnë të konsumojnë lëndë narkotike. Mirë po, në moshën adoleshencës gjithashtu ndikon shumë edhe rrethi shoqëror.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pas bisedave me përfaqësuesit e komisariatit për refugjat në Serbi, migrantët kanë vendosur që të ndërpresin grevën e 6 ditëshe të Uris në vend kalimin kufitar në Horgosh, i është të thënë Radios Evropa e Lirë. Ata vendosën që të shkojnë në qendrat për refugjat, ku do të marrin ushqim dhe do të regjistrohen ose do të kërkojnë azil. Me që janë nga Afganistani, thonë se nuk kanë në status të njëjtë si refugjatet nga Siria e Iraku, prandaj nuk presin të marrin azil në Serbi. Kronike përgatitur nga Arber Vlahiu.
Forcat e përbashkëta ushtaraku policore të Serbisë që nga 22 korriku janë vendosur përgjatë kufirit me Bullgarinë dhe Maqedoninë dhe pritet që këto masa të parandalojnë kalimin ilegal të kufirit drejt vendeve fshinje si dhe kontrabandimin e migrantëve dhe refugjatëve. Mbetet e hapur çështja nëse autoritetet në Serbi do zgjidhin problemin e migrantëve që refuzojnë të ilegalizojnë qëndrimin e tyre në Serbi dhe nuk munden më tutje drejt Hungarisë. Efekti masave të shtuara ushtaraku policore në kufi nuk mund të kuantifikohet, sepse sapo kanë filluar të zbatohen dhe duhet pritur së paku një muaj për të parë rezultatet e para, thot për Radio Evropa e Lirë Vladimir Cucic, që udhëheq me Komisariatin e Republikës së Serbisë për refugjatët dhe migrantë. Megjithatë, i thekson se më rëndësi është që me këtë mbikëqyrje të shtuar të dërgohet porosia e dyfisht. Kur ngrisni dronin, kur keni kamera dhe kur keni më shumë patrullime me makina, disa fluturime me helikopter, këtë kontroll mund ta bëni në brezin kufitar, por edhe në thellësi. Më rëndësi është se me këtë përcillet porosia tek kontrabanduesit, që ishte më së nevojshme, por njëkohësisht i është dërguar porosia dhe refugjatëve dhe migrantëve, të cilëve deri tani u është dhënë shpresë pavarueshme se do të mund të kalojnë. Nuk do të kalojnë sepse pikërisht vendet që ata i shohin si destinim të fundit nuk duan t'i pranojnë. Kjo është diçka që njerëzve duhet të ndroqë sepse janë manipuluar nga shumë veta, se do t'i pranojnë duar hapur sa t'i kalojnë këto pak pengesa, t'ju japin kontrabanduesve ato pak para që kanë dhe do ta kenë shumë mirë. Thotë Cucic. Mandatari për qeverinë e re Aleksandar Vučić para 10 ditësh duke i arsyetuar masat e reja të sigurisë në Kufi, ka thënë se të gjithë ata që vinë nga Afganistani dhe Pakistani nuk kanë asnjë gjasë që të pranohen në Bashkimin Evropian, ndërkohë që përmes Serbisë kanë arritur deri tek Kufit e saj. Mungesa e një zgjidhje të përbashkët nga Bashkimi Evropian është problem thelbësor i krizës me migrantë, tha para disa ditësh ministri teknik Aleksandar Vulin, duke shtuar se Serbia nuk mund të vuajë pasojat se Bashkimi Evropian nuk mund ta gjejë këtë zgjidhje. Vetëm në disa muaj të parë të këtij viti në Serbi janë zhvilluar më shumë se 100,000 migrantë ilegal. Ekipet ushtaraku policore në Kufi nuk do të thonë se kufiri për refugjatët është i mbyllur hermetikisht, edhe më tutje njerëzit hynë, por në një numër më të vogël, thot Sonja Toshkovic nga qendra Beogradit për drejtet e njeriut. Kjo, thot ajo, nuk është për shkak të mbikëqyrjes së fortë të kufirit, po për shkak të marrëveshjes së Bashkimit Evropian që ka lidhur me Turqinë. Në ndërkohë, refugjatët në Horgosh kanë bërë grevurie për 6 ditë duke i bërë thirrje Hungarisë të hapë kufirin. Sonja Boshkovic thotë se ata me këtë nuk i dërguan porosi Serbis, sepse ajo këtë problem nuk mund të zgjidhë.
Ata janë njerëz që nuk kërkojnë këtu mbrojtje ndërkombëtare, në fakt azil. Atë që Serbia mund të bëjë për ta në këtë moment është t'u ofrojë ndihmë urgjente shëndetësore dhe t'i strehojnë në qendrat strehuese. Problemi ndërkaq është se shumica prej tyre nuk duan të shkojnë në këto qendra, nuk duan të largohen nga kufiri sepse duan të hyjnë në territorin e Hungarisë, me sakt në atë të Bashkimit Evropian, kurse për këtë askush nuk mund të ndikojë prej këtu.
Zyrtarët policor të shteteve të Ballkanit që në shkurt kanë arritur një marrëveshje se do të respektojnë kufirin prej 580 migrantë gjatë ditës që do të mundësohet tranziti drejt vendeve të Bashkimit Evropian.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi i Macedonisë është të shndruar në makineri votuese të partive në pushtet, duke humbur funksionalitetin e tij në miratimin e ligjeve me debat të shëndosh dhe konstruktiv, pa përjashtuar edhe propozimet që vinë nga opozita, thuhet në një hulumtim të realizuar mbi punimet të kuvendit nga Instituti për Demokraci. Janë publikuar të dhëna edhe për pjesëmarrjen e rregullt apo jo të deputetëve gjatë seancave plenare, ndërsa më të parregulltit janë liderët e dy partive shqiptare, Ali Ahmeti dhe Menduh Thaçi. Kronike Isuf Kadriut.
Me miratimin e ndryshimeve ligjore nga marrëveshja politike dhe rishikimin e buxhetit, Kuvendi i Maqedonisë ka mbyllur sesionin veror të punimeve. Të gjitha këto ndryshime janë miratuar thuajse pa debat dhe me procedurë të shpejtuar, ndërsa disa propozime të dala nga opozita janë shpërfillur, para se gjithash ato që kanë të bëjnë me buxhetin.
Ne samo vo voj period, tuku i prej to e në karakteristika në makedonskët parlamentet, to e shto pratenicite destuat strogo vo soglasnos.
Jo vetëm gjatë kësaj periude, por tani më një kohë të gjatë, Kuvendi në Maqedoni se karakterizon një punë e tillë. Deputetët veprojnë sipas udhëzimeve që marrin nga shefat e grupeve parlamentare apo të partive që përfaqësojnë. Kjo dëshmohet me faktin se thuajse asnjëherë apo shumë rrallë ndodh që ndonjë deputet të votojë sipas bindjeve të tij. Thjesht ata më shumë i ngjajnë një makinerie votuese sesa të zgjedhurve të popullit apo që të jenë në shërbim të atyre që i kanë zgjedhur për të përfaqësuar interesat e tyre. Thot Jovan Bliznakovski nga Instituti për Demokraci, i cili gjatë 10 viteve të kaluara mbikëqyr punën e Kuvendit të Maqedonisë, debatet brenda seancave, fjalimet e deputetëve, si dhe rregullshmërinë e tyre. Ai thot se për të pamundësuar debatet brenda seancave kuvendore, shpesh është ndryshuar edhe rregulloria e punës së Kuvendit.
Edna interesna pojava koja što sledim od 2008 godina pa nalaka što direktno vlije na vakvata postavenost në parlamentot.
Një dukuri interesante është fakti me ndryshimet në rregulloren e punës që janë bërë që nga viti 2008 e këndej. Me këto ndryshime kryesisht është të shkurtuar koha e fjalimeve të deputetëve, ndërsa ajo e kryetareve të grupeve parlamentare është rritur. Kjo flet qartë se për Kuvendin më me rëndësi janë fjalimet e krerëve të grupeve parlamentare që mbrojnë interesat e partive, sesa fjalimet individuale të deputetëve. thotë Bliznakovski. Ismet Ramadani ishte deputet në katër përbërje parlamentare, thotë se kuvendi ndodhet në gjendje të tillë pikërisht për shkak të krerave të partive politike, të cilët e gjatë për zgjedhjes së kandidateve të tyre për deputet si prioritet kryesor nuk kanë aftësitë e tyre, por besnikërinë që ata kanë ndaj liderit të partisë.
E para për shkak të përzgjedhjes deputet, listat kur formohen se kandidatëve për deputet vendos një grup i ngushtë rreth liderit partisë. Dhe zakonisht lideri i partisë ose udhëheqja e ngushtë e partive përcaktohet për kandidat deputet të cilët do jenë të sigurt do të jenë se do jenë të dëgjueshëm, të cilët nuk kanë unin e vetë dhe të cilët pranojnë direktiva nga lartë.
Thot Ramadani duke shtuar se nga të zgjedhurit e tillë nuk duhet të pritet debate dhe kundërshtime gjatë seancave të kuvendit. Instituti për Demokraci ndërkohë ka prezantuar të dhëna dhe mbi rregullshmërinë e deputetëve gjatë seancave plenare. Sipas të dhënave të publikuara, dy deputetët me më shumë mungesa janë liderët e dy partive shqiptare, Ali Ahmeti i BDI-s dhe Mendo Thaçi i PDS-s, me nga 64 përkatësisht 63 mungesa. Ata gjithashtu gjatë 6 muajve të kaluar nuk kanë marrë asnjëherë fjalë në kuvend, qoftë në seanca plenare apo në trupat kuvendore. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në kryeqytetin Erevan të Armenisë po vazhdojnë tensionet, pasi një grupi armatosur prej 17 korrikut e mban të okupuar një kompleks të stacionit policor. Ky grupi ka hedhur poshtë akuzat e autoriteteve në Armeni se dje e ka vrarë një policë. Mbrëmë gjatë razirave janë rrahur edhe tre gazetarë të Radios Evropa e Lirë. Ta dëgjojmë kroniken lidhur me zhvillimet më treja në Erevan të Armenisë. Grupi armatosur opozitari barikaduar brenda një stacioni policor në kryeqytetin Erevan në Armeni, thot se nuk e ka vrarë pjestarin e policisë. Kjo deklaratë u bë në kohën kur tensionet në këtë vende po vazhdojnë edhe sot. Udhëheqësi grupit, Varuzhan Avetisian, tha sot se policia ka gabuar kur e ka akuzuar grupin për vrasjen e policit. Policia armenise tha se në momentin kur ishte vrarë, polici ishte ullur në veturën e policisë për patrullim në largësi prej 400 metrave nga kompleksi ku janë të barikaduar personat e armatosur. Një ultimatum i autoriteteve të Armenisë, të cilët janë kërcënuar me një sulm të shkallës së gjerë, ka skaduar dje. Afër stacionit të okupuar të policisë, mbrëm vonja dëgjuar të shtëna dhe eksplodime të vogla. Një kamerë e redaksisë armenisë e Radios Evropa e Lirë djej tregon të pjestarët e policisë që ende qëndronin në barikadat jashtë ndërtesës e policisë. Personat armatosur, kryesisht veteran nga konflikti me Azerbajxhanin, për rajonin Nagorno-Karabakh, janë brenda ndërtesës prej 17 korrikut. Ata kërkojnë lirimin e liderit të burgosur opozitar Zhiyar Sefilian. Ky grup ashtu kërkon edhe dorëheqjen e presidentit dhe kryeministrit të Armenisë, për shkak të menaxhimit të tyre të mospajtimit të gjatë me Azerbajxhanin për rajonin Nagorno-Karabakh. Mijëra mbështetës të personave të armatosur janë tubuar mbrëm vonë në pjesën qendrore të kryeqytetit Erevan për të kërkuar nga autoritetet që të mos përdorin forcë për ta përfunduar okupimin e stacionit të policisë. Protestuesi Albert Bagdasian i tha Radios Evropa e Lirë se qëllimi i tyre është për ta mbështetur grupin kundër vendimit të shërbimeve të sigurisë për lansim të sulmit, për të marshuar në rrugë duke e paralizuar trafikun dhe për të treguar se ne nuk jemi të friksuar. Stacioni policisë ishte okupuar nga afro 30 persona të armatosur, të cilët e kishin vrarë një oficer dhe plagosur disa të tjerë, gjatë sulmit të tyre kundër stacionit policor. 8 prej grupit armatosur ishin plagosur gjatë marrjes së kontrollit në këtë stacion, përfshirë 3 që ishin qelluar në këmbë nga snajperistët me 29 korrek. Natën vonë me 29 korrik, qindra mbështetës të grupit janë përpjekur të marshojnë kah kompleksi policisë, por ishin bllokuar nga policia speciale. Autoritetet të thanë dje se 75 vet ishin plagosur në këto përleshje dhe mëse 20 të tjerë janë arrestuar. 3 korespondentët të Radios Evropa e Lirë ishin në mesin e pjestarve të medjave që ishin rrahur me shkopa dhe shufra metalike nga personat që dukej se ishin policë me të veshurat civile. Presidenti Radios Evropa e Lirë, Thomas Kent, është shprehur i tmerruar për sulmet kundër gazetarve që po e krynin detyrën e tyre. Policia tha se 165 vet ishin arrestuar gjatë demonstratës. Më vonë, ajo ka njoftuar se 26 prej tyre ishin liruar.
Evropaelir.org.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
I nominuari republikan për president amerikan Donald Trump i ka hedhur poshtë kritikat e paraqitura në konventën kombëtare të demokratëve nga babai musliman i ushtarit të Shteteve të Bashkuara, Humayun Khan, i cili ishte vrarë në Irak në vitin 2004. Babai Kizer Khan, shtetas amerikan me origjinë pakistaneze, në konventën e demokratëve tha se Trump nuk ka sakrifikuar asgjë dhe askënd për Shtetet e Bashkuara. Ai po ashtu e ka shtruar pyetjen nëse Donald Trump ndonjëherë ka lexuar Kushtetutën e Shteteve të Bashkuara, duke thënë se në këtë dokument shiko për fjalët liri dhe mbrojtje e barabartë të paraligjit. Ai ka ofruar që një kopje të Kushtetutës amerikane t'i huazoj zotit Trump. Gjatë një interviste në rrjetin ABC News, të publikuar dje, Trump tha se mendoj se ne kemi bërë shumë sakrifica, un punoj shumë, un kam krijuar mira dhe mira vende të punës. Kur e përditshmja Washington Post e ka pyetur zotin Trump se si do të përgjigjej ndaj kritikës së zotit Khan për propozimin e tij që është përkohësisht të ndalohet hyrja të gjithë muslimanëve në Shtetet e Bashkuara, Trump ka thënë se ne kemi pasur shumë probleme me terrorizmin radikal islamik. Kjo është ajo që do të thoja. Turqia i ka shkarkuar 1389 pjesëtarë të forcave të armatosura për shkak të dyshimeve për lidhje me klerikun islamik Fethullah Gülen, që jeton në Shtetet e Bashkuara, e të cilin Ankaraja e faqëson se kishte dorë në përpjekjen e dështuar për puç ushtarak më herët këtë muaj. Ky raport i sotëm i Agjencisë Shtetërore të Lajmeve Anadolu u paraqit disa orë pasi presidenti Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka propozuar që shtatmadhoria ushtrisë dhe agjencia e spionimit të jenë nën autoritetin e presidencës. Erdogan po ashtu ka thënë se shkollat ushtarake do të mbyllen, ndërsa do të hapet një universitet kombëtar i mbrojtjes. Këto ndryshime të propozuara janë hapat e fundit të ndërmarrë nga autoritetet turke në kuadër të goditjes së gjerë pas puçit të dështuar më 15 korrik. Mediat e shtetërore të Sirisë thonë se 169 civil, shumica prej tyre gra mbi të 40-tat, janë larguar nga pjesa lindore e qytetit Aleppo gjatë ditës së djeshme, duke e shfrytzuar një korridor të sigurt për të cilin Rusia dhe Siria kanë thënë se e kanë hapur për të evakuuar njerëzit nga pjesë të qytetit që janë nën kontroll të kryengritësve. Por forcat opozitare në Aleppo i kanë kritikuar këto raporte duke i quajtur propagandë, ndërsa disa thanë se 3 prej 4 vendkalimeve të supozuara për dalje nga lagjet që janë nën kontroll të kryengritësve nuk janë hapur dje. Vlerësohet se 250.000 civil janë të bllokuar brenda sektorit të Aleppos, që është nën kontroll të kryengritësve. Kjo sugjeron se edhe nëse korridoret janë funksionale, pjesa më e madhe e civilëve po qëndronin në Aleppo, të ballafaquar me mungesë ushqimi dhe të rrezikuar nga lufta, pasi nuk i besonin ofertës nga Moska dhe Damasku. Së paku 16 njerëz janë vrarë nga rrezimi balones në një fushë në qytetin Lockhart në Texas, të Shteteve të Bashkuara, kanë raportuar mediat lokale. Administrata Federale e Aviacionit ka njoftuar se balona ishte përfshir nga zjarri para se të rrëzohej. Televizioni lokal ka raportuar se autoritetet policore kanë thënë se askush nuk ka shpëtuar. Guvernatori i Texasit, Greg Abbott, ka shprehur ngushëllime për ata që kanë humbur jetën në këtë rrëzim të balones. Bordi Kombëtar i Sigurisë së Transportit të zhvillon hetime lidhur me këtë përplasje. Papa Francesc sot e ka mbajtur meshën e së dielës, ku ishin të pranishëm më se 2.5 milion besimtar në të ashtuquajturën fushë e mëshirës afër qytetit Krakov në Poloni. Kjo fushë ishte mbushur gjatë natës nga qindra mijëra të rinj, prift dhe familje të tëra për të marrë pjesë në meshën përfundimtare të festivalit Dita Botërore e Rinis që ka zgjatur një javë. Papa Francesc i tha turmës së njerëzve se ata do të duhej të ishin ëndrrimtar, që besojnë në një botë që e refuzon urrëtitjen ndërmjet njerëzve dhe refuzon të shohë kufi dhe bariera. Më tutje, Papa Francesc ka theksuar. Njëherë për gjithmonë, ne duhet të kuptojmë se asgjë nuk e arsyeton në derdhjen e gjakut të vëllait ose motrës, se asgjë nuk është më i çmueshëm se personi afër nesh, tha Papa gjatë meshës së sotme në Bzhegi afër Krakovit. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku pos tjera shë mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Svjetlana Petrović. Ju urojmë qaste të mira.